Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt torsdag 21. mars. Mitt navn Stein Ove Haugen. Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 4,5% I dag. Men når kommer det første rentekuttet, og hvordan ser rentemalen ut nå? Til å svare på det har jeg med meg seniorøkonom Sara Midtgaard I Handelsbanken og redaksjonssjef Are Haram I Finansavisen om litt. SuperOffice passerte 2 milepæler I 2023. Går det mot ny børsnotering eller salg? Det får vi sikkert ikke svare på I dag, men administrerende direktør Gisle Jentoft I hvert fall med oss litt senere I sendingen. Aller først litt om det som skjer I markedene og noen nøkkeltall. Oljeprisen har falt litt tilbake fra tirsdagens høyeste på $87.66 og ligger nå like over $85 fatet. Oljeaksjene opp, og 8 av de 10 mest omsatte aksjene på Oslo Børs stiger. Equinor opp 0,5%, Aker BP opp 1%. Så har vi også et tankrederi, Frontline opp 3,2%, Vår Energi opp 2%, Hydro stiger 2,5%, Hafnia et annet tankrederi, produkttankrederi opp 0,7%, og Kongsberg Gruppen en av de to aksjene som faller ned 0,8%. Kronen den styrker seg litt mot euro, marginalt, og svekker seg litt mot dollar. En euro koster nå 11,55 kroner, mens en dollar koster 10,60 kroner. Og valutakursen den påvirker som kjent verdien på oljefondet, som passerte 17 000 milliarder kroner forrige tirsdag, noe som utgjør 3 millioner kroner per innbygger I Norge. Nå verdien videre opp til 17 200 milliarder kroner I dag. Vi kan ta på med hvordan det står til på børsen I Europa. Her det, ja, det stort sett opp. Det opp 1,5% I London, 0,3% I Frankfurt, opp 0,2% I Milano, opp 1% I Madrid, og da også Stoxx 600 opp 0,6%. Futures på børsene I New York, her ligger an til en oppgang. Det en sterk oppgang I går. Dow Jones I går steg 0,3%, S&P 500 steg 0,5%, og Nasdaq endte opp 0,9%. I dag ligger an til også en oppgang fra start. Dow Jones ligger an til å åpne opp 0,3%. S&P 500 ligger an til å åpne opp 0,5%. Det blir da en ny all-time high igjen. Jeg tror det var 17. Gangen I år I går. Da kan det, det faktisk bli 18. Gangen da I år I dag. Nasdaq ligger an til å åpne opp 1%. I kryptomarkedet så bitcoin opp 2,6% til $67,413, mens Ethereum stiger 2,7% til $3,557. Vi kan også ta med den amerikanske tiårsrenten, som marginalt ned til 4,26%. Da skal vi til Norges Banks rentedom, og jeg har med seniorøkonom Sara Midtgaard I Handelsbanken og redaksjonssjef Are Haram I Finansavisen. Velkommen.
Tusen takk.
Takk.
Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 4,5%, men kom det noe nytt fra Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wollenbakke I dag, Sara?
Dette her vil jeg si var ganske solidt budskap som det de kom med I desember. Så hvis vi ser på endringer I rentebanen fra desember til nå, så det ganske små endringer I korte perspektivet. Sannsynligheten for septemberkutt bittelitt redusert på marginen fra 80% til 70%, men det vel mer ute I horisonten, altså i 2026, hvor de har oppjustert rentebanen med 10 punkter. Men alt i alt ganske så likt budskap som i desember, og de venter at første rentekutt kommer i løpet av høsten i år.
Likt budskap med unntak at da renten ble satt litt opp i desember?
Ja, selvfølgelig. Altså, de hevet jo renten i desember til 4,5%, men rentebanen som de presenterte i desember er ganske så i tråd med den rentebanen som de publiserte i dag.
Men etter rentekutt kommer det flere i år?
Nei, det er ett rentekutt som de nå indikerer i år. Og de sier jo i pressemeldingen at det er i løpet av høsten den første rentekutt kommer. Men Ida Wollen Bakke under pressekonferansen indikerte jo at mest sannsynlig er det i september hvor renta da blir kuttet.
Og det er jo egentlig en nyhet, for etter desembermøtet så var tolkningen hos de fleste at Norges Bank siktet mot desember, men åpnet for september. Så er rentebanen, som du sier, ganske klin lik ut året. Men så kommer da Ida Wollen Bakke på alle siste spørsmålene og sier at dette lukter september. Det er et nytt budskap, og det er allerede reaksjoner på at ikke det budskapet var tydelig i det skriftlige materialet fra Norges Bank. Det ga et lite renteutslag i markedet da det kom. Og hvis du plotter det mot kronekursutslagen i dag, så kan du kanskje se et tegn til at kronen begynte å svekke seg da rentekuttet ble datert til september og ikke desember. Så det er den store nyheten i dag, at Ida Wollen Bakke sa til markedene dere tok feil i desember, og dere tok feil frem til klokka 10.45 i dag omtrent.
Hadde du planlagt å si det, tror du?
Nei, det tror jeg nok ikke. Det virker ikke sånn. Og da er det jo egentlig dårlig kommunikasjon. Hvis dette er budskapet de vil ha ut i markedene, så skal det stå på side 1, 2 eller 3, og en plansje kanskje. Og så må man ta alle forbeholdene om at alt kan gå skogen. Vi har jo et brudd i lønnsoppgjøret i dag som kan få konsekvenser. Kronekursen er jo da på den svake siden av det Norges Bank skulle ønske seg. Alle vet at det er forbehold, men hvis planen var å signalisere i september, så burde man gjort det ikke som en tilfeldig bisetning.
Ble du overrasket, Sara?
Rentebanen fra desember hadde jo allerede en indikasjon på en 80% sannsynlighet for et kutt i september, og i disse formuleringene til Norges Bank så er det ofte 80% er det samme som mest sannsynlig. Da blir det mest sannsynlig kutt i september. Og nå ble jo denne sannsynligheten redusert noe til 70%, men jeg er helt enig med Are Haram her om at dette her burde kanskje stått mer presist i første setning i pressemeldingen, i hvert fall i pengepolitisk rapport, litt mer konkret. At man ikke trenger å lete etter disse sannsynlighetene, og er det over eller under 70%, men kanskje stått mer konkret om at mest sannsynlig kutter i renten i september, sånn at dette kom tydelig frem til rente- og valutamarkedet.
Så den andre endringen i dag er jo at de innrømmer implisitt at de har tatt de alt for hardt i sine inflasjonsprognoser. De kuttes med sånn rundt 0,6-0,7% i år. Og da er plutselig ikke Norge lenger et sånt avvikeland med spesielt høy inflasjon. Vi er i samme båten som alle andre. Jeg spurte om dette var fordi de har erkjent at de har tatt feil metode i bruk. Niks. Det var fordi at de har fått nye data fra utlandet, pluss at kronen nå har holdt seg noe sterkere i en periode, som er grunnen til dette. Men altså, nå er vi liksom i den store folden av land med inflasjon ned på 3-tallet mot slutten av året, ifølge Norges Bank.
Men det er litt stygt frem til 2% og 2%-målet.
Ja, de når jo ikke målet i 2027 engang. Det er jo en veldig sterk kontrast til gårdagens rentemøte fra Fed. De når vi målet i 2026, tror jeg. Men det er fordi at Norges Bank ikke ønsker å ta i så hardt at ledigheten stiger, at det blir ubehagelig for innbyggerne. Det er et helt åpent valg. De har fått kritikk for å være for enøyde på inflasjonen. Og det går an å si at de beviser at det ikke er det nå. De holder tillater at inflasjonen er litt for høy litt for lenge, for at ledigheten knapt skal stige.
Det var rentemøte i USA i går også. Kom det noen overraskelser der?
Jeg ble bittelitt overrasket over at de har jo både oppjustert inflasjonsanslagene sine, i tillegg har de oppjustert vekstanslagene sine, men de venter fortsatt på 3 rentekutt i år. Det er det dette her median.plottet som Fed publiserer tyder på. Så de har veldig lyst til å kutte renta, og det som også Powell har vært mye innom, er jo de kan tillate et stramt arbeidsmarked så lenge de får kontroll på prisveksten. Og mitt inntrykk er at Fed de har på seg de lange brillene, og så lenge de kommer ned til 2% på sikt, så er det greit. Så går det fint at aktiviteten holder seg litt over et normalt nivå, så lenge de kommer til 2% etter hvert, og det er nettopp det prognosene peker på, at de kommer seg til målet Det tar tid, men de kommer dit etter hvert.
Men det, egentlig så var kanskje rentemøtet i går det mest haukete av alle duete møter jeg kan huske. Markedet ventet på avgjørelsen om det blir 3 eller 2 kutt i år. Og forskjellen i markedet tror jeg ville vært stor. Og så ble det så dødt løp som det går an. 9 stemte, eller varslet 3 kutt i år. 9 varslet 2, 1 eller ingen kutt i år. Men den 19. og siste personen havna på nedsiden, ville ha 4 kutt i år. Den 19. personen var den som avgjorde at det ikke landet på 2 kutt i år, som ville gitt noe helt annet enn den børsoppturen vi fikk i år. Det er close. Og som Sara sier, inflasjonsprognosen opp, veksten opp. Men hensynet til arbeidsmarkedet, eller måten de vurderer arbeidsmarkedet på, er, gjør at de likevel ser for seg 3 kutt i år, men så bare 3 kutt neste år, derimot tidligere 4.
Ja, som dere var inne på, så er arbeidsmarkedet i USA sterkt, og det kom nye tall for førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i dag, og 210 000. Fremdeles ganske lavt, motventet 213. Og de tallene har vel ligget sånn rundt 175-210 nå i noen uker.
Nei, altså det amerikanske arbeidsmarkedet holder seg fortsatt det vi kaller for stramt. Vi ser jo at jobbveksten hver måned er over det Powell kaller for en normal jobbvekst på rundt 100 000. Arbeidsledigheten har steget så vidt, men er på 3,9%, og det er jo fortsatt en lav arbeidsledighet. Så dette her holder seg jo fortsatt godt, og Fed har jo nå klart å få prisveksten gått ned uten at dette her har forårsaket større tilbakeslag i arbeidsmarkedet, og det tror jeg de er godt fornøyde med egentlig. Og vil prøve å opprettholde ut i prognosperioden. Da.
Det er ganske stor sannsynlighet for at det kommer et rentekutt i USA i juni.
Ja, det er markedstolkningen, helt klart, og de to neste da, på høsten. Og det Sara peker på med arbeidsmarkedet er jo interessant, for at Powell fremhevet flere ganger i går at lønnsveksten er på vei ned. Og i USA så har de en veldig sterk produktivitetsvekst. I dag fra Norges Bank så dro de frem at Norge har veldig svak produktivitetsvekst. Så den holder igjen rentekuttene i Norge. I USA så tillater produktivitetsveksten at lønnsveksten kan være på 3-4% uten at det bryter med inflasjonsmålet. Da får man ikke så høye produksjonskostnader per enhet. Og det er, vi er jo 57. staten i USA, eller noe sånt, men veldig, veldig, veldig ulike på veldig mange måter.
Et rentekutt, eller 3 rentekutt av USA, 1 i Norge. Hvordan ser det ut for 2025 og 2026? Hvor mange rentekutt kan vi forvente oss fremover?
Altså, vi tror jo på da 3 rentekutt neste år, etter at vi får 1 rentekutt her hjemme i Norge i år, og ytterligere 3 rentekutt i 2026. Men Norges Bank, og kanskje også Fed, man kan tyde på at deres oppfatning av at nøytralt rentenivå er noe oppjustert av hva de har indikert tidligere. Det betyr jo at det tar jo selvfølgelig litt tid å få kontroll på inflasjonen, men det kan hende at vi ikke kommer helt tilbake der vi var. Vi skal være på et litt høyere rentenivå i fremtiden enn det vi har vært vant til før.
Et rentekutt i år, da er vi på 4,25 da, i september kanskje. Og så ja. Til, så er vi nede på 3,5.
Ja, nærmere til 3,5% etter hvert, ja.
Ja, så peker jo rentebanen, den stekker seg nå inn i 2027, og den flater jo litt ut fra Norges Banks side. Og det er litt som Sara er inne på, det at nøytralrentebetraktningene er opp. Økonomiene har tålt høy rente mye bedre enn man har trodd. Ting funker kanskje litt annerledes enn de gjorde før. Så Fed hevet sitt anslag i går, etter at det hadde vært spekulasjon om det i mange, mange rentemøter på rad. Norges Bank justerer vanligvis sitt syn i juni, så vi får se da. Men det heller jo mot at Norges Bank også vil indikere at rentene ikke skal like langt ned i en normal situasjon som før pandemien, før krigen, whatever. Vi sikter mot en høyere bunn. Det tror jeg er kortversjonen.
Høyere bunn. Boligprisene påvirkes jo av rentesettingen og av rentenivået. Hvor mye påvirkes boligprisene av renten i år?
Vi tror jo at boligprisene kommer til å stige i år med nærmere 4%, og det innebærer jo faktisk en sterkere boligprisvekst andre halvår enn det som er normalt, og et fall i løpet av høsten som er i tråd med vanlige sesongtrender. Og selvfølgelig kan det virke litt rart med tanke på at rentenivået, som du sier, er jo på et høyt nivå, men så er det andre forhold her som også Norges Bank har i sine prognoser, og det er blant annet fall i boliginvesteringene. Det har de siste 2 årene blitt bygget alt for få nye boliger, boliger, og det ser vi kommer til utslag i år og neste år. Det er jo et forhold, altså tilbudssideutfordringer, og så ser vi jo at bare den psykologien i boligmarkedet, NBBL, de har sånne undersøkelser hvor de spør folk om boligprisforventninger og forventninger om styringsrenten, og da ser man at boligprisforventningene i januar og februar, de skjøt fart. Så bare den forventningen om at nå har rentetoppen nådd, neste bevegelse, det blir kutt, det kan gjøre at boligprisforventningene tar seg opp, og da kan det hende at flere ønsker å kjøpe bolig før de selger sin eksisterende, og det kan forsterke boligprisveksten i det korte bildet. Men selvfølgelig, færre rentekutt vil jo isolert sett dempe noe av veksten i 2025, men det er fortsatt mange drivkrefter som presser opp prisene. Og så skal vi ikke glemme at arbeidsledigheten i Norge er på 1,9% sesongjustert. Det er lavt. Yrkesdeltagelsen, den er høy. I tillegg er den nominelle lønnsveksten høy. Så den aggregerte inntektsveksten i norsk økonomi er jo på et høyt nivå, og det påvirker også boligprisene.
Og da blir boligprisvekst på ca. 4% i år, eller litt ja. Underkant, og 6-7% neste år og 7-8% neste år?
Nei, neste år så tror vi på en boligprisvekst på 7,4%. Før boligprisveksten avtar noe i 2026 til 3,4%. Så da tror vi jo at mye av denne renteeffekten som boligmarkedet får av at Norges Bank kutter styringsrenta, det ser vi faktisk mye av i år og neste år. Men da tror vi etter hvert at denne effekten er litt sånn uttømt, og at prisveksten vil avta noe mer i 2026. Det er det våre prognoser viser.
Og Handelsbankens prognoser er jo ganske entydige med, eller like Norges Banks.
Ja. Ikke mye forskjell der. Handelsbanken hadde da en eiendomsrapport tidligere i uka, hvor Sara anslo at fallet for næringseiendom snart kan være over, at det kan begynne å se bedre ut. Og det, jeg spurte Ida Wolden Bakke om det i dag, og kjernen i det hun sa var at det går nok bra. De er mest bekymret for hvordan tapene kan komme og hvordan banken vil tåle dette. Så de virker mindre bekymret, men både Norges Bank og Handelsbanken har jo en stund nå predikert rundt 25% fall i eiendomsverdiene. Og dere fikk vel rett?
Mm. Ja, det ble vel faktisk nøyaktig 25% fall, hvis vi da måler hva avkastningskravet var. Det var andre tredje kvartal for sånn cirka to år siden, og hva leieprisutviklingen har vært siden den gang. Og nå tror vi at avkastningskravet skal litt mer opp, rundt 50 punkter i Oslo og 25 punkter i andre norske byer. Men da tror vi at toppen er nådd for denne gangen. Da er denne her gildgapet mer i tråd med det som har vært normalt tidligere. Og så tror vi at det er rom for noe leieprisvekst de neste årene, og da vil jo verdiene begynne å stige etter hvert. Så da tror vi bunnen er nådd.
Men en faktor som har vært viktig, ikke minst for Norges Banks rentesetting, er da lønnsveksten, kostnadsveksten. Like før sendingen nå fikk vi beskjed om brudd i forhandlingene. Er det bare en sånn forventet del av spillet, eller tror du at Norges Bank, som i dag senket sin lønnsvekstprognose bitteligere, kan ha foregnet seg?
Jeg så blant annet at Norges Bank sin inflasjonsprognose for i år er nå mer forenlig med TBU, sitt anslag på 4,1%. Så de har nok hensyn til det en viss grad, men så vet vi jo at det er ikke bare inflasjonsanslaget som er førende for hva lønnsveksten ender opp med å bli. Nå vet vi at vi har vært gjennom et år hvor kronekursen har svekket seg betydelig, og vi har frontfagsmodellen hvor det er lønnsomheten i konkurranseutsatt sektor som er førende, altså i industrien. Ser vi på de indikatorene her, så har jo både lønnsomheten økt, i tillegg har lønnsandelen falt i industrien. Så jeg tror at i disse forhandlingene så har de gode kort på hånda for å få en ganske frisk lønnsvekst i år. Og selv om dette KPI-anslaget er på 4,1%, så kan vi fort se en lønnsvekst godt opp på 5%, fordi det er disse forholdene som egentlig er førende for lønnsveksten i norsk økonomi, og vi ser at arbeiderne i industrien har egentlig veldig gode kort på hånda for å få en frisk lønnsvekst, og det smitter over på hele resten av norsk økonomi egentlig.
Men vil Norges Bank steile hvis vi havner på 5,3 i stedet for 4,9?
Ja, jeg tror det. Altså, hvis man ser på sånn gjennomslag historisk, hvordan lønnsveksten har påvirket rentebanen, så vil jo en differanse på ca. 0,3% til 0,4% være utslagsgivende. Så vi i Handelsbanken, vi tror fortsatt på vår prognose på 5% lønnsvekst i år, at det er helt realistisk, selv om vi ser at inflasjonen avtar. Men det påvirker jo da reallønnsveksten, som igjen kan presse opp rentebanen i det tilfellet.
Og da må vi rulle videre. Tusen takk til Are og Sara. Etter en kort pause så er vi tilbake med administrerende direktør Gisle Jentoft i SuperOffice.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Superoffice økte driftsinntektene med 18% i fjor til 660 millioner kroner. Årlige gjentagende inntekter økte med 16% til 619 millioner kroner. Men rentekostnadene sluker det meste. Vi har med oss administrerende direktør Gisle Jentoft i Superoffice. Superoffice, velkommen.
Tusen takk.
Vi kommer straks til vekst og lønnsomhet, men kunstig intelligens er på alle slepper, og hva gjør dere på det området?
Vi synes det er veldig spennende, og i motsetning til hva man kan lese i andre aviser enn Finansavisen, så etterlyser man interesse både fra næringslivet og altså bedrifter generelt i Norge, og det vi opplever når vi snakker om AI, så fyller vi opp webinarer og seminarer, og det er stor interesse. Vi omfavner teknologi fra OpenAI og Microsoft. Vi bruker mye Microsofts teknologistack for å bygge våre løsninger. Og vi har i disse dager et AI Labs, eller KI burde vi egentlig sagt, siden vi sitter i Norge, hvor kunder deltar og bruker disse løsningene til å effektivisere måten de jobber på innenfor både marketing, salg og kundeservice. Og det er det kjempestor interesse for. Ja.
Har kunden deres fått begynt å bruke det her, eller liksom utnytte det?
Ja, og det er denne AI Labs-ordningen som vi er i gang nå, hvor kunder kan signe opp og delta, og inne i applikasjonen, så bruker man da AI på samme måte som man egentlig, det er jo veldig mange som har et forhold til ChatGPT, men hvor du da bruker data i systemet og kan effektivisere måten du jobber på. Et eksempel er for eksempel at du skal i et kundemøte. Dette kan være en eksisterende kunde med masse verdifull historikk og tidligere salg og kanskje kundesupport-saker og så videre. Og så får du ved å stille gode spørsmål, så får du et sammendrag og kan lese det i løpet av veldig, veldig kort tid. Informasjon som du faktisk selv i Superoffice måtte gravd litt etter og brukt ganske mye tid på. Så sånn sett så er det imponerende effektiviseringsgevinster å hente.
Ja, hvor store effektiviseringsgevinster snakker vi om?
Du, vi har jo gjort noen målinger selv, som ligger mellom 30-50% faktisk på enkelte typer.
Altså mer salg?
Nei, det er tidsgevinster. Okay. Men hvis du kan bruke den tiden på å være mer aktiv i salg, rekke over flere kunder, bli mer presis i budskapet du har, og så videre, svare raskere på kundehenvendelser, så ligger det jo en indirekte mulighet til å øke veksten på en kostnadseffektiv måte ved å ta i bruk AI.
Det er kanskje ikke alle som vet hvem som Superoffice er og hva det driver med, men vi kan ta en liten titt på en plansje her som kanskje forklarer litt grann, litt komplisert kanskje, men vi kan ta en titt på. Der ja, Superoffice etter Clients.
Ja.
Og her ser vi at dere er, det er i Nord-Europa.
Vi er i Nord-Europa. Ja, og vi er faktisk, Skandinavia er ca. 70% av omsetningen. Tyskland er et viktig vekstmarked for oss. De ligger litt bak på investeringer generelt i både CRM og skyløsninger. Men som kjent, tyskerne, når de først kommer i gang, så det er et kjempestort volym, et marked hvor det er også mange selskaper i vår målgruppe, som er mellomstore virksomheter, som ikke har investert i CRM ennå. Så vi er veldig fokuserte når vi går til markedet gjennom vårt tyske selskap, og har en langsiktig vekstplan for det markedet også.
Og så det til stede I Nederland, men I Schweiz og I UK, der har du gjort noen endringer I...
Ja, vi har vært I UK lenge, og der valgte vi å gå over på en 100% partnerorientert modell, noe som også en veldig viktig del av virksomheten vår I Norge og Sverige spesielt. Så vi la ned den enheten og opererer da I hovedsak gjennom forhandlere I England. Og så har vi også skalert det svenske, eller sveitsiske teamet noe ned for å ha økt fokus på investeringen I de resterende markedene vi I. Og det ser ut å fungere godt.
Dere la en ny strategiplan I 2020-2021. Har dere levert på alle målene der nå?
Jeg vil si vi om vi helt på absolutt alle mål, det skal jeg vel ikke si, men vi la ambisiøse mål, men at vi veldig nære, det vil jeg si, og at vi synes at vi får til veldig mye av det vi forsøker på. Vi investerer mye I produkter og I organisasjonen selvfølgelig, så det viktig å ha en skikkelig finger på pulsen og se hvor resultatene kommer. Og så langt så ser det veldig bra ut, men det en stor oppside foran oss som vi også jobber veldig aktivt og målrettet med å ta ut.
Selskapet ble jo etablert I 1990, og du har jo vært med på, du var med på å selge den første til den første kunden.
Ja.
Det et annet superoffice enn vi ser I dag.
Ja, det et veldig annet superoffice. Vi har vært veldig heldige, synes jeg, og flinke. Vi skal jo ikke si at vi bare har hatt flaks, men gjennom alle de årene så har det skjedd vanvittige teknologiendringer. Vi har klart å balansere det, tenke langsiktig. Vi har hatt veldig mange flinke, kreative folk som har vært med lenge. Og det viktigste av alt jo at vi har hatt veldig stor respekt for kundene og tatt med de på alle disse skiftene. Og også med det som gjort siden 2016, hvor vi gikk all in på at fra da så var det bare skyløsninger som var I vårt fokus. Og veldig mange av kundene våre har tatt den reisen sammen med oss, og vi har selvfølgelig også vunnet mange nye som også I skyen.
Og veldig mange kundene det blir med og fornyer avtalen, 87% eller kanskje til og med mer?
Ja, det helt riktig. Det en høy fornyelsesrate, og det får vi ta som et tegn på at kundene fornøyd. Vi hviler ikke på de laurbærene, men for det må jobbes for, og vi må levere gode løsninger. Hver tredje uke omtrent kommer det en ny versjon I skyen. Og da jobber vi veldig aktivt for å få kundene til å ta I bruk det, og AI jo en av de nye tingene som vi ser at den siste store interessen som virkelig aktiverte kundene våre I virkelig stor volym, var jo GDPR faktisk, som kom jo tilbake I 2018, personvernforordningen. Men det var jo et lovpålegg og noe som var veldig nytt og litt dramatisk, ble truet med bøter og så videre, men nå ser vi at det som skjer rundt AI, det jo noe som har en mye mer positiv grunnleggende interesse, fordi man ser på at det å ha en mer kostnadseffektiv vekst, det har blitt mer og mer relevant de siste par årene.
18% vekst I fjor og bra vekst året før også. Hvor stor del av veksten kommer på grunn av den svakere kronen?
Det klart vi har det en andel av det at vi såpass stor del av omsetningen I utenlandsk valuta. Nå husker jeg ikke farten tallet, men det står I rapporten vår. Jeg får henvise den. Men noe kommer derfra selvfølgelig. Men I hovedsak så kommer veksten av, som for øvrig organisk, og ikke kjøpt, så kommer den fra godt salg, og at vi har vært flinke til å beholde kundene, altså low churn rate i årene tidligere år.
EBITDA, resultat før avskrivninger, økte, eller egentlig mer enn doblet seg I fjor, og driftsresultatet gikk fra 10 til 73 millioner, men alt blir borte igjen I rentekostnader.
Ja, du kan si vi har en obligasjon, et obligasjonslån som fra 2020, det på 700 millioner. Vi har også gått inn I den og eier 123 millioner som vi har brukt overskuddslikviditet til å kjøpe. Så det har jo en positiv effekt på rentene, og så har vi I tillegg to renteswapper som har gjort at vi har sikret dette lånet med en fornuftig rente. Og hvis man skal si det litt sånn flåsete, så kan man si at du betaler mindre renter enn herr Amundsen ville hatt I utbytte. Så all in all så det en... Går det greit?
Dere eies av et dansk PE-fond, Aksel.
Ja.
Og på nettsiden til aksjefondet 6, nummer 6, så står det at det er i en realiseringsfase. Betyr det at dere til salgs?
Nå? Altså, akkurat, og tenker du sånn, akkurat nå, ett på tre. Det, jeg vil si at Superoffice, så har vi vært gjennom mange eiertyper, opp gjennom fra børsnotert til vi ble kjøpt av børs med Uno Amundsen og Visma i spissen. Så vel et selskap på en måte til salgs hele tiden, men vi jobber veldig fokusert med business as usual og gjennomfører på vår strategi. Og på et eller annet tidspunkt så blir det helt sikkert en transaksjon, det jo gitt. Men hvor nære den det vet ikke jeg.
Børsnotering, det var aktuelt, tror du? Du jo tross alt administrerende direktør, så du må jo vite litt her.
Ja da. Børsnotering en mulighet. Det også en mulighet å se på tilsvarende som vi har i dag. Altså at vi går videre innenfor PE-verdenen på en måte. Men det jo litt sånn som du sa innledningsvis. Du får ikke noe svar på det i dag. Altså jeg vet ikke svaret. Men det to alternativer. Og når det kommer, så vi har en utrolig endringsdyktig og villig organisasjon. Enten det teknologi eller nye eierformer. Og historien viser at det står vi veldig godt gjennom. Og jeg synes resultatene våre viser at kundene setter pris på det vi leverer, og det vel attraktivt da, for aktører som har penger å investere.
Du har vært med lenge i selskapet siden 96. Mm. Har du klart å få en stake i selskapet, en eierandel?
Jeg har fått det litt grann. Det har jeg vært med på.
Litt grann?
Nei, det er litt grann. Så det ikke det som jeg synes så interessant her, men fordi det liksom gleden av å være med og utvikle, og jeg tror det noe Norge trenger, så det, så kan jeg si at Superoffice liksom noe som utpeker seg. Det veldig mange selskaper som gjør bra saker, og som utvikler seg positivt i Norge, men jeg tror vi trenger enda mer fokus på det, at det å investere i at mennesker vil starte ny virksomhet, legge til rette med lover og regler og skatter og avgifter som gjør at det stimuleres. Fordi det utrolig mange flinke unge mennesker i Norge som jeg har hatt stor glede av å jobbe med lenge. Og det det som mest givende. Så det vil jeg bare heie på for uavhengig av hva man driver med.
Tusen takk for at du kunne være med oss, Gisle.
Tusen takk for invitasjonen.
Da skal vi runde av med å si litt om hva som skjer i Finansavisen i morgen. Du kan lese Trygdenes leder selvfølgelig, mer om exit-skatten og alt om rentedommen, kryptovalutaen alle snakker om, og om en shipping-aksje som kan være rimelig priset. Det var økonominyhetene her på Finansavisen torsdag 21. mars. Vi tilbake igjen med børsmålen i morgen klokken 8.55. I økonominyhetene klokken 13.30 har vi med oss kreditanalytiker Mille Oppdal-Müller i Danske Bank. De siste nyhetene innen økonomi, børs og finans finner du minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du er med oss igjen i morgen også.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons, And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.